Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku najvažnije vesti. Od danas ponovo rade tržni centri, ko najavio kazne za one koji ne nose maske u baštama kafića. Stiže novi kontingent od 106.000 Pfizer vakcina. Ekološki ustanak nije bio politički skup, ali su ga neki politizovali, izjavila Ana Brnabić. Ukrajina pokreće Krimsku platformu radi vraćanja poluostrva u njen sastav. U Mjanmaru od početka puča ubijeno više od 700 civila. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 23 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalo, poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li Republika Srpska može da potpisuje međudržavne ugovore bez saglasnosti organa Bosne i Hercegovine. Na pitanje da li RS može sa Srbijom da gradi tri hidroelektrane na Drini bez odobrenja BiH, profesori Miloš Olaja i Nedim Ademović kažu:
Republika Srpska sasvim sigurno smatra da, s obzirom da graniči sa Srbijom, da se može ulaziti u određene veze sa Srbijom.
Ja smatram da bilo kakav infrastrukturni objekt na državnoj granici zahtjeva odobrenje parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
O ovome i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 12. april. Zatvoreni i otvoreni trgovinski centri i slične maloprodaje od danas ponovo rade radnim danima od 6 do 22 časa. Gradski štab za vanredne situacije usvojio je naredbu Ministarstva zdravlja koja ne omogućava rad ugostiteljskim objektima u zatvorenom prostoru u sklopu tržnih centara, a u kojima se služe hrana i piće gostima koji sede. U njima i dalje dozvoljena samo šalterska prodaja. Kada je reč o ostalim uslužnim delatnostima, mere ostaju iste, što znači da sve vrste prodajnih i uslužnih objekata mogu da rade do 22 sata, što uključuje i bašte, restorane i kafića, ali bez žive muzike. Neograničeno mogu da rade apoteke, benzinske pumpe, dostava hrane i ordinacije i laboratorije iz oblasti medicine, stomatologije i veterine. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da zaštitne maske treba nositi i u baštama kafića, dok se ne konzumira piće. Kon je za B92 rekao da je česta pojava da se preporuke shvataju kao neobavezne. Neka se niko ne iznenadi ako mu u bašti priđe komunalni policajac i kazni ga, rekao je Kon i dodao da je medicinski deo kriznog štaba bio protiv toga da tržni centri danas budu otvoreni. Prema podacima od nedelje, od posljedica zaraze koronavirusa, virusom preminulo je još 35 osoba, dok je novo inficiranih 2732. U bolnicama je 7890 pacijenata, a na respiratorima je njih 266. Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović rekao je da je u Srbiji dato preko 2,9 miliona vakcina, da će 12.000 građana danas dobiti pozive za imunizaciju prvom ili drugom dozom, kao i da očekuje da će Srbija dostići 3 miliona datih vakcina tokom ove nedelje.
1.170.000 građana je primilo drugu dozu i preko 950.000 građana je imunizovano, što znači da je prošlo 3 nedelje od kada su primili drugu dozu, odnosno 5 nedelja od kada su primili prvu dozu AstraZeneca. Podaci pokazuju da su recimo Beograd, Novi Sad, Niš, Užice, Sremska Mitrovica na vrhu ove liste sa oko 36 ili 37% vakcinisanih punoletnih građana, a na dnu liste je recimo Tutin koji jedva ima 6%, zatim Lajkovac, Bujanovac, Novi Pazar sa 11-12%.
Jovanović je rekao i da u Srbiju danas stiže još 106.000 doza Pfizerovih vakcina. On je naveo i da su ponude nekih turističkih agencija stranim državljanima da se vakcinišu u Srbiji internet prevara.
Dakle, poznato je da je jedini način prijave za vakcinaciju putem portala elektronske uprave. Mi smo od prvog dana pustili tu mogućnost da se i strani državljani prijavljuju. Doći će na red onog trenutka kad prvo naši državljani koji su u fokusu završe svoju vakcinaciju. Nema te mogućnosti da se preko bilo koje agencije zakaže vakcinacija u Srbiji.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Priznanje zdravstvene vlasti u Kini o slaboj efikasnosti vakcina napravljenih u toj zemlji moglo bi da ima posljedice na države širom sveta, kojima Peking u okviru vakcinske diplomatije šalje doze, dok se sa druge strane i sama Kina suočava sa uskim grlom u proizvodnji dok pokušava da ostvari ambiciozan plan imunizacije 40% svog stanovništva do kraja juna, pišu svetski mediji. Šef kineskog centra za kontrolu bolesti Gao Fu priznao je da efikasnost kineskih vakcina protiv koronavirusa nije velika i da će im možda biti potrebna poboljšanja, što je retko priznanje vlade koja je založila svoj međunarodni kredibilitet za vakcine, ukazuje Washington Post. Gaovo priznanje i izjava da je možda potrebno da se kombinuju druge tehnologije vakcine podrili su druge ogranke kineske vlade, uključujući njene propagandne organe i diplomatske koji su mesecima isticali kineske vakcine, dok su agresivno sejali sumnje u zapadne, dovodeći u pitanje efikasnost i sigurnost mRNK tehnologije, koja je u osnovi Pfizer-BioNTech i moderninih cepiva. Kineski Sinopharm prijavio je stopu efikasnosti svoje vakcine od 79%, dok su inostrana ispitivanja za Sinovac registrovala efikasnost od 50% u Brazilu i više od 80% u Turskoj. Javno priznajući problem sa efikasnošću, Kineski centar za kontrolu bolesti je naveo da razmišlja o kombinovanju vakcina i menjanju redosleda doza kako bi povećao efikasnost, piše Financial Times. Svaka nova strategija, povećanje doza, promjena njihovog redosleda ili kombinovanje različitih vakcina imaće posljedice za više od 20 zemalja za koje Kina navodi da ih snabdeva, prema dogovorima postignutim, kako piše Britanski list, uglavnom u okviru vakcinske diplomatije. Za razliku od drugih proizvođača vakcina, kineske kompanije nisu objavile podatke iz treće faze ispitivanja, što je dovelo do optužbi o manjku transparentnosti u pogledu efikasnosti vakcine za različite grupe. Ambiciozan kineski plan da do kraja juna vakciniše 560 miliona ljudi, odnosno 40% stanovništva, suočio se sa manjkom u snabdevanju, primoravajući zdravstvene vlasti da povećaju razmak između davanja dve doze, dok su neki ljudi u Kini ostali bez mogućnosti da rezervišu primanje druge injekcije, navodi Bloomberg. Do uskog grla u snabdevanju došlo je dok je vakcinacija u Kini ubrzana na skoro 5 miliona doza dnevno, što je najviše na svetu, iako udeo vakcinisanih u njenoj ogromnoj populaciji još uvijek zaostaje za Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i drugim vodećim državama po procentu vakcinisanih. Manjak u snabdevanju pogoršan je zalogom Pekinga da svoje vakcine učini globalnim javnim dobrom kako bi pomogao okončanju pandemije. Više od 100 miliona doza donirano je i prodato u inostranstvu, a očekuje se još veći izvoz kako su kineski proizvođači na putu da budu uključeni u program COVAX Svetske zdravstvene organizacije obezbeđivanja vakcina siromašnim zemljama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da protest pod nazivom Ekološki ustanak, koji je u subotu održan u Beogradu, nije bio politički skup, ali da je među govornicima bilo, kako je navela, mnogo onih koji su ga politizovali. Ova vlada se konačno bavi temom ekologije, jedna je od naših top prioriteta. Još mnogo toga treba da bude urađeno u ovoj oblasti, rekla je Brnabić za Pink i dodala da je uvek spremna da sasluša ljude koji se ekologijom bave iz ubeđenja. Organizatori protesta saopštili su da se vlast uplašila jedinstva građana. Politike na protestu nije bilo, niti će ikada biti, navele su ekološke organizacije. Više hiljada ljudi zatražilo je sa subotnjeg protesta ispred Skupštine Srbije da se obustave svi projekti štetni po životnu sredinu, kao i da se propisi usklade sa najvišim ekološkim standardima. Protest je organizovalo više od 60 ekoloških udruženja, a pridružili su im se i predstavnici udruženja radnika na internetu, koji su organizovali okupljanje na istom mestu dva dana ranije. Podršku su im pružili i zdravstveni radnici okupljeni oko udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić optužio je prethodnu vlast da Crnu Goru želi da dovede u stanje haosa i nereda, navodeći da protestima u toj državi rukovodi doskorašnji direktor policije, aktualni savjetnik crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, Veselin Veljović. Veljović je odbacio optužbe Krivokapića kao maliciozno prebacivanje odgovornosti za destabilizaciju države. Vi ste uz sve probleme sa kojima se naša država suočava kao prioritet postavili etnički inženjering na štetu Crnogoraca i manjinskih naroda, naveo je Veljović. Demonstranti posljednjih dana u Crnoj Gori satima blokiraju saobraćajnice protiveći se pojednostavljenju procedure za sticanje crnogorskog državljanstva. Proteste je prošle nedjelje obeležilo nekoliko incidenata, zbog čega je policija podnela 2 krivične i 9 prekršajnih prijava. Iz Podgorice, Aneta Durović.
Uzavrele nacionalne i etničke tenzije samo čekaju da eskaliraju sukobe koje bi imali nesagledive posljedice, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Raonić iz Građanske alijanse, ističući da političke strukture iz prosrpskog, ali i iz procrnogorskog tabora opasno manipulišu građanima.
Crnoj Gori prijeti jedan veoma loš scenarij eskalacije sukoba za koji imamo itekako plodno tlo. Plodno tlo u smislu loše ekonomske situacije, loše epidemiološke situacije, loše socijalne situacije i naravno u kombinaciji sa ovom političkom krizom veoma lako može da eskalira. I sada ukoliko znamo da Crna Gora nije ništa specifično u odnosu na sve ostale zemlje, da se politika veoma često svodi na manipulaciju etičkim osjećanjima i da se vodi neka vrsta etnopolitike kao primarne, a da se sve ono što treba da budu ideološka razlikovanja između partija nekako stavljaju u drugi plan, onda naravno da u ovakvom ambijentu dolazi do naglašenih manipulacija po ovim osjećanjima.
Raonić ukazuje da neodgovorni političari i u vlasti i u opoziciji svojim izjavama nakon incidenta u Bogetićima kod Nikšića dolivaju ulje na vatru.
Dakle, nakon incidenta od strane obezbeđenja koje je prevozilo ćerku premijera, njegova reakcija nije bila u smjeru snižavanja tenzija, traženja nekog dogovora, odnosno razgovora, već naprosto čak što više i prijeteća te populacije. Sa druge strane, naravno, imamo maltene istu vrstu poruke, prvenstveno manipulisano od struktura koje su izgubile moć i želeći preko tog aspekta da povrate svoju moć, tako da ni jedna ni druga strana nisu svjesni koji rizik nose ovakve, slobodno mogu reći, ratoborne, odnosno prijeteće poruke.
A posebnu pažnju izazvao incident kada je državno vozilo sa kćerkom premijera Zdravka Krivokapića opkolila grupa demonstranata u Nikšiću, prethodno spriječenih da dođu u glavni grad na protest ispred zgrade vlade. Policajac koji je upravljao vozilom dao je gas nakon što je 20 demonstranata počelo da lupa po automobilu, a dvojica od njih se i popela na haubu vozila. Oni su tom prilikom oboreni sa automobila i lakše povrijeđeni. Premijer Krivokapić porukom na Twitteru poručio je da im, kako je rekao, neće oprostiti suze ćerke. Građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić smatra da je ovom izjavom premijer dolio ulje na vatru.
Ja razumijem njegova osjećanja u vezi sa tom situacijom sa jedne strane, sa druge strane on mora da se sjeti da je on premijer države, što znači da on ima odgovornost za sva lica i za ona lica koja su sjedjela na autu i za ljude koji su protestovali i tako dalje.
Prema ranijoj najavi, vlada je trebalo da na sjednici razmotri odluku kojom bi bilo omogućeno da državljanstvo Crne Gore steknu i osobe koje imaju dozvolu o privremenom boravku u državi. Zbog činjenice da Crna Gora ima mali broj stanovnika, oko 620.000, sticanje državljanstva veoma je restriktivno, a nije dopušteno ni posjedovanje dvojnog državljanstva, osim u izuzetnim situacijama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ukrajina je najavila pokretanje inicijative Krimska platforma, koja treba da razvije praktične pristupe za vraćanje u njen sastav poluostrva Krim, koji je Rusija anektirala 2014. Krimska platforma će biti pokrenuta samitom u Kijevu 23. augusta, na kojem će biti usvojena deklaracija sa vizijom dalje konsolidacije krimske politike, prenela je ambasada Ukrajine u Srbiji. Rusija će, kako se navodi, također biti pozvana da učestvuje, a inicijativa je dobila podršku više zemalja, među kojima su Amerika, Velika Britanija, Nemačka, Austrija, Litvanija, Turska, piše u saopštenju. Portparol Kremlja Dmitri Peskov isključio je mogućnost rata sa Ukrajinom, koja je zabrinuta zbog pojačanja ruskih snaga na njenoj granici. Naravno, niko ne želi da krene putem rata i niko ne prihvata mogućnosti takvog rata, rekao je Peskov za televiziju Rosija 1. Ruske vlasti smatraju da su sukobi na istoku Ukrajine između tamošnjih snaga bezbednosti i proruskih separatista građanski rat, dok Kijev i Zapad ukazuju na to da je očigledna podrška Rusije separatistima u Ukrajini. Šef američke diplomatije Antony Blinken izjavio je da će biti posljedica u slučaju ruske agresije u Ukrajini i dodao da su Sjedinjene Države zabrinute zbog gomilanja ruskih snaga na rusko-ukrajinskoj granici. As we speak right now, I have to tell you we have
real concerns about Russia's actions. Dok razgovaramo, moram reći da smo zaista zabrinuti zbog ruskih akcija na granicama Ukrajine. Na granici ima više ruskih snaga nego u vrijeme kada je Rusija napala Ukrajinu 2014. godine. Zbog toga smo u bliskom kontaktu i koordinaciji sa saveznicima i partnerima u Europi. Svi delimo zabrinutost. I predsjednik Biden je bio vrlo jasan. Ako Rusija bude delovala agresivno, bit će posljedica. Podjednako je jasan i u stavu da postoje područje u kojima se naši ruski interesi poklapaju i u kojima imamo interes da radimo zajedno, kao što je kontrola na oružanje. Dakle, pitanje je da li će Rusija nastaviti da deluje agresivno. Ako to učini, predsjednik je bio jasan da će biti i posljedica.
Protivnici vojnog puča nastavili su juče proteste u Mjanmaru uprkos represiji snaga bezbednosti u kojoj je od 1. februara poginulo više od 700 ljudi. Evropska unija je optužila Rusiju i Kinu da blokiraju diplomatsko rješenje situacije u Mjanmaru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome može li Republika Srpska potpisivati međudržavne ugovore bez saglasnosti organa Bosne i Hercegovine. Sagovornici Omera Karabega su Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Nedim Ademović, profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zenici.
Gospodine Šolaja, Republika Srpska je novembra prošle godine pisala ugovor sa Srbijom o izgradnji 3 hidroelektrane na Drini. Ubrzo poslije toga 24 poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputila su zahtjev Ustavnom sudu u kome su tražili da taj sud reaguje jer po njihovom mišljenju Republika Srpska nije imala pravo da potpiše takav ugovor bez saglasnosti državnih organa Bosne i Hercegovine. Poslanici podsjećaju da je Ustavni sud presudio da su rijeke javno dobro i dio državne imovine kojom upravlja država Bosna i Hercegovina, a ne entiteti. Gospodine Šolaja, kako Republika Srpska pravda svoj potez?
Republika Srpska sasvim sigurno smatra da s obzirom da graniči sa Srbijom, s obzirom da je i dio Dejtonskog sporazuma takav da se može ulaziti u određene veze sa Srbijom, što je bio i uslov da bi se išlo u te pregovore, one se nazivaju specijalne paralelne veze koje su tri puta potpisivane i gdje je regulisana i ta ekonomska saradnja, a i s obzirom na činjenicu da u okvirima ekonomskih odnosa Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine kao dva entiteta imaju jako mnogo samostalnosti, tako da je to jedna strana medalje. Druga strana medalje je to zapaljanje iz odluka Ustavnog suda. U Banja Luci se sa vrlo negativnim naočarima gledaju mnoge odluke Ustavnog suda, jer se on vrlo često pozicionirao i daleko izvan nekih materija koje su neposredno regulisane Ustavom, kojima se nije ni raspravljala u vrijeme pregovora o Dejtonu, koje su sve naknadno dolazile na dnevni red.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ademoviću, da li je Republika Srpska imala pravo da potpiše ugovor sa Srbijom o izgradnji hidroelektrana na Drini bez saglasnosti države Bosne i Hercegovine?
Pa ovo pitanje traži možda mali uvod. Formalno pravno gledajući, niti jedan javnopravni subjekt ispod Bosne i Hercegovine nema zabranu da potpisuje međunarodno pravni ugovor. I jedan grad može potpisati međunarodno pravni ugovor, pa tako jedan kanton, jedan entitet, kao i sama država. Međutim, pri tome je najvažnije da svak onaj koji potpisuje međunarodno pravne ugovore potpisuje ujedno i obavezu da taj sadržaj bude u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Prema tome, ja mogu podržati tezu da po Ustavu Bosne i Hercegovine entiteti imaju pravo da uspostavljaju paralelne odnose sa susjednim državama. Podržavam da entiteti mogu principijalno potpisati međunarodno pravne ugovore, ali u svakom konkretnoj situaciji potrebno je vidjeti da li takvi ugovori poštuju načela podjele nadležnosti između s jedne strane države i s druge strane entiteta. Bosna i Hercegovina je jedini titular državne imovine. U državnu imovinu spadaju između ostalog i rijeke, riječni tokovi itd. itd. Sam Ustav Bosne i Hercegovine daje jako puno nadležnosti državnim institucijama koje treba uzeti u obzir kada se potpisuje jedan takav sporazum sa susjednom državom gdje će se na državnoj granici graditi jedan veliki infrastrukturni objekat na javnom dobru čiji je titular Bosna i Hercegovina. Ja lično smatram da konkretno bilo kakav infrastrukturni objekt na državnoj granici na javnom dobru zahtjeva odobrenje parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prethodnu saglasnost prije nego što entitet krene da crpi svoje klasične nadležnosti u ovom slučaju, a to je planiranje na konkretnoj lokaciji, izdavanje koje kakvih dozvola i tako dalje. Veliki slivovi rijeka kao što je Savski ili drugi, oni su opterećeni međunarodnim pravom. Samim tim automatski države dolaze u obzir da se pitaju šta i kako, i u ovom slučaju mislim da se ne radi o paralelnim odnosima između Srbije i Republike Srpske, radi se jednostavno o zadiranju mnoge međunarodno pravne akte i na kraju krajeva javno dobro gdje Bosna i Hercegovina mora dati svoju saglasnost.
Gospodine Šolaja, evo gospodin Ademović kaže da je Republika Srpska trebala da traži saglasnost od parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Šta vi na to kažete?
Ono što je problem u ovakvim situacijama je da ako biste se obratili parlamentarnoj skupštini, gotovo sigurno biste dobili negativan odgovor. To je sad već onaj politički dio, iako niko od nas ne može da kaže šta bi bilo, kad bi bilo, ali u ovoj zemlji u kojoj je odavno izgubljeno povjerenje, bilo bi gotovo nemoguće očekivati da se dobije saglasnost. Tako da kad bi se i ovo postavilo na dnevni red, sasvim je sigurno da od toga ne bi bilo ništa.
Gospodine Ademović, evo gospodin Šolaja kaže da se dobrim dijelom Republika Srpska nije obratila i nije tražila saglasnost parlamentarne skupštine jer su uvjereni da je ne bi dobili.
Pa ja se slažem sa gospodinom Šolajom. Kada bi se radilo o interesu entiteta da takav jedan infrastrukturni objekat gradi na svojoj teritoriji, naravno sa tangentom prema državnoj granici i sa implikacijama na cijelu Bosnu i Hercegovinu, ali i regiju, ja sam uvjeren da na državnom nivou u parlamentu bi se desila situacija da država ne bi izglasala takvo odobrenje, jer bi možda vjerovatno neko iz federacije odustao od davanja podrške iz nekog politikanskog razloga i opet bi se desio neuspjeh. To su realnosti u Bosni i Hercegovini. Dok ih ne shvatim da su problem, neće biti dobro ni državi ni entitetu.
Ceo most potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Nacionalnom parku Tara počelo je sprovođenje regionalnog projekta Most. Cilj je uspostavljanje saradnje sa lokalnom zajednicom u prepoznavanju nelegalnih praksi u zaštićenim područjima. Slični projekti biće pokrenuti i u ostalim zaštićenim područjima Dinarida na prostoru cijele bivše Jugoslavije, javlja Novka Ilić.
Reč je o regionalnom projektu koji financijski pomaže asocijacija parkova Dinarida. Realizuje se u saradnji sa Svjetskom organizacijom za zaštitu prirode i uz financijsku pomoć Švedske razvojne agencije. O projektu Most za Radio Slobodna Evropa govori Ranko Milanović, rukovodilac službe informisanja, prezentacije i turizma u Nacionalnom parku Tara.
Opšti cilj projekta jeste uspostavljanje mehanizma saradnje sa lokalnom zajednicom u cilju unapređenja monitoringa nelegalnih i neodrživih praksi u zaštićenim područjima. U praksi znači da se uspostavi jedan volonterski sistem monitoringa, da planinari, lokalni ljudi koji su stalno prisutni u parku i koji se dosta kreću po samom području, da budu sposobni da prepoznaju šta su neke nelegalne aktivnosti koje ugrožavaju park i da ih prijave blagovremeno kako bi mi mogli da reagujemo, kako da isto kasnije moći da rade praktično svi posetioci. Također, cilj samog projekta jeste da se unapredi bezbednost samih posetilaca u parku, konkretno kroz dodatno obeležavanje i markiranje planinarskih staza koje su najposećenije i najviše korišćene od strane posetilaca kako bi se tu izbjegle neke eventualno neželjene situacije. A opet s druge strane, znači partner iz Hrvatske treba da nam prenese svoja iskustva u ovim poslovima.
Milanović kaže u izvjesnoj meri je poremećen plan aktivnosti s obzirom na epidemiološku situaciju i u Srbiji i u Hrvatskoj.
I na tim radionicama će učestvovati kolege iz Hrvatske, konkretno na jednoj radionici je predviđeno da to bude online uključenje s obzirom na aktualnu situaciju, a onda se nadamo da će za drugu radionicu oni moći fizički da prisustvuju, odnosno da dođu ovdje kod nas u goste.
Pored nacionalnog parka Tara, projekti će biti implementirani i u drugim zaštićenim područjima u regionu Dinarida.
Asocijacija parkova Dinarida pokriva praktično prostor bivše Jugoslavije sa dodatkom Albanije. 10 grantova da je tu dodeljeno koje će realizovati parkovi iz Makedonije, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, opet u saradnji sa regionalnim partnerima iz Hrvatske i Slovenije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Deo LGBT udruženja u Srbiji zamerio je premijerki Ani Brnabić zato što se nije više založila za zakon o istopolnim zajednicama. Premijerka se nije oglašavala od kada je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava krajem prošle godine najavilo zakon koji će LGBT parovima dati neka od osnovnih prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja koja imaju heteroseksualni parovi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici.
Država je jako stidljivo stala iza zakona o istopolnim zajednicama, a od premijerke smo očekivali da se više založi za njega, kaže Naš program Stefan Šparavalo iz LGBT udruženja Da se zna.
Možemo pretpostaviti da ona podržava ovaj zakon, jel te, pošto ministarstvo čiji ona, mislim, predsjednica vlade u krajnjem računu, je predložilo nacrt ovog zakona. Ali ono što smo mi očekivali kao LGBT organizacije jeste da ona malo bude glasnija, da malo više objasni sa svoje pozicije zašto je ovaj zakon bitan i za celu LGBT zajednicu, a naravno i za nju kao LGBT osobu koja zapravo ima partnerku s kojom je u neformalnom odnosu i s kojom ima i sina.
Iz kabineta predsjednice vlade nisu odgovorili na naša pitanja o stavu premijerke kada je reč o zakonu o istopolnim zajednicama, te zbog čega se o ovom dokumentu nije javno izjašnjavala.
Izborom vlade Srbije su sva ministarstva dobila podršku za sve poslove u svojim nadležnostima i od strane predsjednice vlade i od strane predsjednika Republike Aleksandra Vučića.
Kaže za Naš program u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava koje je izradilo nacrt zakona o istopolnim zajednicama. Stefan Šparavalo iz organizacije Da se zna ipak ocenjuje da država ovo pitanje posmatra kao vruć krompir, te da ga je zato prepustila isključivo nadležnom ministarstvu.
Da bi se pretpostavlja da će kod biračkog tela koje, nažalost, jeste masovno homofobično, kao što većina Srbije jeste dalje homofobična, naići na neku vrstu negodovanja, pa možda i smanjenog rejtinga. Prosto LGBT tema je nešto što je i dalje vrlo nepopularno u Srbiji.
O zakonu se nisu jasno izjašnjavali ni drugi ministri u vladi Srbije, dok su se pojedini članovi vladajuće Srpske napredne stranke, poput poslanika Vladimira Đukanovića, već pri najavi oštro usprotivili njegovom usvajanju. I unapređenju prava istopolnih zajednica u Srbiji protive se i pojedine opozicione stranke, javne ličnosti koje su i potpisale takozvani apel 212 i Srpska pravoslavna crkva.
Ako ova vlada javno ne podrži ovaj zakon, gde je onda tu zalaganje za ravnopravnost, za jednakost?
Kaže direktor Beograd Prajda Marko Mihajlović. Uprkos tvrdnjama protivnika zakona da javno mnjenje u Srbiji ne podržava njegovo usvajanje, istraživanje organizacije Civil Rights Defenders iz novembra prošle godine ukazuje na suprotno. Iako istopolne brakove podržava svega 26% građana Srbije, značajno je porasla podrška pojedinačnim pravima LGBT osoba koje bi i trebalo da budu regulisana zakonom o istopolnim partnerstvima. Tako pravo LGBT osoba na posetu partneru u bolnici ili zatvoru podržava 73% građana Srbije, dok se 2015. pozitivno izjasnilo svega 46% ispitanika. Pravo na zdravstveno osiguranje partnera ili nasleđivanje imovine u slučaju smrti je pre 5 godina podržavalo oko 35% građana, dok je prošle godine ta podrška porasla na oko 60%. Od danas ponovo rade tržni centri, ko najavio kazne za one koji ne nose maske u baštama kafića. Stiže novi kontingent od 106.000 Pfizer vakcina. Ekološki ustanak nije bio politički skup, ali su ga neki politizovali, izjavila Ana Brnabić. Ukrajina pokreće Krimsku platformu radi vraćanja poluostrva u njen sastav. U Mjanmaru od početka puča ubijeno više od 700 civila. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 23 stepena. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.